Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է, որը ներկայացնում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկան, խոսափողումոտ Գանե Դանիելյանն է։ Հայաստանում շարունակվում են թեժ քննարկումները, թե որ քաղաքական ուժերը կհամագործակցեն իշխող հանրապետական կուսակցության հետ և պաշտոններ ձեռք կբերեն նոր ձևավորվելի կառավարության կազմում։ Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը երեկ մինչև ուշ գիշեր հետևել է հանրապետականների գործադիր մարմնի նիստին, որի ավարտից հետո սակայն այդպես էլ պարզ չի դարձել, թե ի վերջո հանրապետականը արդյոք միայնակ կստանձնի կառավարության ղեկը, թե կհամագործակցի նաև այլ ուժեր հետ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի շուրջ 2 ժամ տևած նիստի ավարտին 3 ուշ երեկոյան կուսակցությունն այդպես էլ չհրապարակեց որևէ նախարարի անուն։ ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք կոալիցիա կազմելու շուրջ բանակցությունները շարունակվում են խորհրդարանական ուժերի հետ, ասաց քննարկումները շարունակվում են, չհստակեցնելով սակայն թե ում հետ։
Քանի դեռ մենք դեռ քննարկումների մեջ ենք, ինչքանով է կորեկտ ես ձեզ ներկայացնեմ քննարկումների ընթացքը։
Այսինքն դեռ բանակցում եք դաշնակցության բարգավաճ։
Դաշնակցությունը այսօր ներկայացրել է հայտարարություն, որտեղ իրենք չեն տեսնում հեռանկար գոնե այս փուլում անդամակցել քաղաքական իշխանությանը։ Թե բարգավաճ հայաստանի թե դաշնակցության դեպքում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը հարգանքով է վերաբերում մեր բոլոր քաղաքական գործընկերների քաղաքական որոշումներին։
Այս քննարկումը հստակ է, որ միայնակ եք կառավարություն կառուցում։
Միայնակ չեն, ժողովրդի հետ միասին, մեր գործընկերներ միասին։
Բայց միայն Հանրապետական Կուսակցություն։
Երբ որ կավարտենք ամբողջական քննարկումները կլինի որոշում, մենք կներկայացնենք ձեր տարի մեր որոշումը։
Շարմազանովի փոխանցմամբ հանրապետականը ոչ խնդիր է դրել անպայման կոալիցիա կազմել, ոչ էլ ամբողջական պատասխանատվությունից է խուսափում։ Պարզապես կողմնակից են քաղաքական ավելի լայն համագործակցության, ուզում են այլ ուժերի էլ աշխատելու հնարավորություն տալ։
Իսկ արդեն մեր գործընկեր կուսակցությունների որոշելու հարցն է, իրանք կմտնեն կոալիցիա, չեն մտնի կոալիցիա, կքննադատեն, թե չեն քննադատի, դա ես խնդիրն եմ։
Եթե կոալիցիա չձևավորվի, Շարմազանովը չի բացառում, որ կառավարության կազմում կտեսնենք նախարարներ նաև այլ կուսակցություններից։
Մենք կուսակցամոլությամբ երբեք չենք տարապել ու չենք տարապում։ Պատրաստ ենք եղել, կանք ու կլինենք, որպեսզի համագործակցենք ոչ միայն այլ քաղաքական ուժերի հետ, այլ նաև անկուսակցական գործիչների հետ, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության հետ։
Պատասխանելով հարցին, թե դաշնակցության առաջարկած 7 կետերից հատկապես որոնք են անընդունելի հանրապետականի համար, կուսակցության խոսնակը քաղաքական աբսուրդ որակեց այն, որ կարող են միակարծիք լինել դաշնակցության կամ որևէ այլ կուսակցության հետ։
Չի կարող հանրապետականը մեծ ցանկության դեպքում ընդունել այս կամ այն քաղաքական կուսակցության, այդ թվում նաև հարգարժան դաշնակցական իմ գործընկերների քաղաքական բոլոր կետերը։ Եթե մենք բոլոր կետերում ունենանք միասնական դիրքորոշում, մենք բոլորս կլինենք մեկ կուսակցություն։
Դաշնակցությունը, միջդեռ հիշեցնեմ, հենց այս 7 կետերի շուրջ անհամաձայնությամբ է պայմանավորում իշխող ուժի հետ կոալիցիա չկազմելը։ Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրի որոշմանը հրաժարվել առաջարկված նախարարական 3 պորտֆելներից ու անցնել ընդդիմության շարքերը, ապա ըստ Շարմազանովի այստեղ արտառոց ոչինչ չկա, հավերժ կոալիցիաներ չեն լինում, իսկ ՕԵԿ դիրքորոշումը հանրապետականը գնահատում է կոռեկտ եւ չափավոր։
Նախ լքել բառը մի քիչ կարծում եմ ճիշտ ընտրված չէ։ Ցանկացած քաղաքական կուսակցություն ինքն է որոշում իր տեղն ու դերը քաղաքական համակարգում։ Հարգանքով ենք վերաբերում օրինաց եկի քաղաքական ուժի այդ քաղաքական հայտարարությանը։
Օրինաց երկիրը ընդդիմադիր է դառնում, թե բարգավաճ Հայաստանի պես իրեն այլ ընտրանք հրճակում։ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, արդեն ընդդիմադիր են։
Ընդդիմությունը իմ դիտելով կամ չդիտելով չի լինի։ Քաղաքագիտական դասագրքային ճշմարտություն է։ Եթե դու իշխանություն ես եւ ներկայացված ես պարլամենտում, ուրեմն դու ընդդիմություն ես։
Իշխող հանրապետականը նաև չի քննարկել, թե ում են առաջադրելու Հովիկ Աբրահամյանից հետո թափուր մնացած ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։ Նորանշանակ վարչապետ Աբրահամյանը երեկ կուսակցության գրասենյակ եկավ ոտքով, անմիջապես աշխատավայրից, կառավարության շենքից։ Կարճ շփվեց բողոքի ցույցի եկած իրացման գոտու բնակիչների հետ, խոստանալով ընդունել նրանց։ Իսկ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ՀՀԿ գործադիր մարմնի երեկվան նիստին չէր մասնակցում։
Արդեն տեղյակ եք, որ Իշխող Հանրապետական կուսակցության հետ մինչև վերջերս կոալիցիա կազմած օրինաց երկիր կուսակցությունը երկու օր առաջ հայտարարեց, որ այլևս մաս չի կազմելու կառավարության, չհստակեցնելով ի վերջո արդյոք համալրելու է ընդդիմության շարքերը, թե ոչ։ Այս կուսակցության նպատակնող երեք նախարար անմիջապես հրաժարվեցին կուսակցական անդամատոմսերից, առայժմ գերադասելով պահպանել պաշտոնները, բայց կուսակցության նախագահ Արթուր Բադասյանը շարունակում է դեռ պաշտոնավարել։ Նա Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահն է և այսօր հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ գործող նախագահի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Անջեր Գնեդինգերի և Հայաստանում Շվեյցարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Լուկաս Գասերի հետ։ Ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղարի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության, Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների հետագա ընթացքին, տարածաշրջանային անվտանգության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղակարգավորմանը առնչվող հարցեր։ Իսկ այ վերջո ինչու օրինաց երկիրը գնաց այս քայլին, դուրս եկավ կոալիցիայից և ինչպես է մեկնաբանվում կուսակցության այս քայլը, փորձագետների և քաղաքական մեկնաբանների կողմից փորձել է պարզել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխանությունները օրինաց երկիր կուսակցությանն ուղղորդում են ընդդիմադիր դաշտ, այս և վերջին երկու շաբաթվա մյուս տեսարաններով փորձ է արվում թուլացնել առկա ճգնաժամը, քաղաքական ու սոցիալական լարվածությունը։ Նման կարծիքներ էին արտահայտում մեր զրուցակից վերլուծաբանները։ Հակոբ Բադալյանը կատարվողը որակեց միջանկյալ վերադասավորումներ։
Քանի որ երկրում, այսպես ասած, հաց չկա, որպեսզի այդ լարվածությունը մեղմվի հացով, շեշտը դրվում է հենց տեսարանների վրա, եթե պայմանական ասենք։ Վարչապետի փոփոխություն, հետո օրինաց երկրի կոալիցիայից դուրս գալ, հետո խոսակցություններ նոր կոալիցիայի ձևավորման մասին, ինտրիգներ դրա շուրջ, ԲՀԿ-ն կմտնի, դաշնակցությունը կմտնի, ԲՀԿ-ն իհարկե ասում է, որ չի մտնի, հետո քարյակի ապագայի վերաբերյալ խոսակցություն, սահմանադրական փոփոխության թեմատիկա։ Ես կարծում եմ, այս ամբողջը տեղավորվում են այդ տեսարան ասված փաթեթի մեջ։ Բուն նպատակը իմ կարծիքով հենց միջանկյալ ինչ-որ իրավիճակում լարվածությունը թուլացնելն է։
Այնուհանդերձ Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետ նշանակելով իշխանությունները հստակ ազդանշան տվեցին, որ որևէ դրական փոփոխության ցանկություն չունեն։ Հակառակը հարստահարողները, կեղեքողները, քրյա օլիգարխիան օրեցօր ամրապնդվում է իշխանության մեջ, համոզված էր վերլուծաբան ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։ Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի կարծիքով այդ քայլով իշխանությունը փորձեց լուծել Աբրահամյանի խնամի Գագիկ Ծառուկյանին չեզոքացնելու խնդիրը և քաղաքական դաշտը ավելի պխտորվեց։ Նրա բնորոշմամբ կույս մնալու և հաճույք ստանալու տարբերակով առաջնորդվող այս ուժը հայտնվել է դժվարին իրավիճակում։
Մի կողմից իշխանություն մտնելը դա նշանակում է փողոցում հանրության մեջ ունեցած ազդեցության կորուստ, հա, որին չի ուզում գնա ԲՀԿ-ն, ակնհայտ է, որ ինքը ուզում է պահպանել իր այդ ընդդիմադիրի կեցվածքը, բայց մյուս կողմից էլ ակնհայտ է, որ այս պարագայում ընդդիմություն լինել չի ստացվի, չի հաջողվի, որովհետև ի վերջո կան մարդկային կապեր և Հայաստանում այդ մարդկային հարաբերությունները շատ ավելի ուժեղ են, շատ ավելի ազդեցիկ են, քան քաղաքական պրոցեսները։
Բայց կոնգրեսը հիմա ինչ։
Կոնգրեսի վիճակը ինձ թվում է շատ ավելի բարդ է իրականում, իրենք արմատական քայլերի են միտված, դա նշանակում է, որ ԲՀԿ-ի հետ իրենց ճանապարհները պիտի բաժանվեն։
Բարգավաճ Հայաստանի հետ սիրախաղերը միայն վնասեցին կոնգրեսին, հավելեց վերլուծաբանը։ Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրին, Արմինե Օհանյանի համար անհասկանալի է կուսակցության որոշման դրդապատճառը։
Անդիմադիր դաշտը ճիշտ է, շատ սորված, շատ քայքայված, շատ չձևավորված վիճակում է, բայց ամեն դեպքում օրինաց երկրի տեղ այդ դաշտում ես չեմ տեսնում։
Օրինաց երկիրը գործողվում է ընդդիմություն, որպիսի լրացնի ընդդիմադիր Եվրոպամետ բաց մնացած հարթակը, արտաքին աշխարհի հետ աշխատելու համար ներսում պետք են նման իմիտացիոն գործընթացներ, մեկնաբանում է Արման Բաբաջանյանը։
Եվ այստեղ օրինաց երկիրը, որը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամ է, ունի ֆինանսական ռեսուրսներ, քվոտաներ, որոնք շարունակեն պահպանվել։ Ընդդիմադիր դաշտում հենց այս հարթակը զբաղեցնելու խնդիրը կփորձի լուծել, և կարծում եմ, որ օրինաց երկիրը կփորձի նաև միավորման այսպես քայլեր անել բոլոր հնարավոր ուժերի, գործիչների հետ, անհատների հետ։
Շանս տեսնում եք, որ օրինաց երկիրը իրոք դարձան դիմ։
Ես շանս տեսնում եմ, այո, քարյակի հետ կապված այդ քաղաքական օրգիային կարող է միանալ նաև ՕԵԿ-ը, որովհետև օրինակ ինձ համար երազումս չէի կարող պատկերացնել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան երբևէ կարող են համագործակցել. Եթե նրանք կարողացել են մարտի 1-ի արյունը դնել մի կողմ եւ հանուն ռեալ պոլիտիկի եւ հանուն իրենց պատկերացրած բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության գնալ համագործակցության, ես կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ոչինչ չի խանգարի նաեւ Արթուր Բաղդասարյանի հետ նման համագործակցել։
Ինչի շուտ
Ինչու՞ չէ, իշխանափոխության։ Ես չեմ կասկածում, որ շատ ժամանակ չանցած Արթուր Բաղդասարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նույն Գագիկ Ծառուկյանը կմիանա Սերսաքսյանին, ուրեմն հրաժարական պահանջող այդ խմբին։
Մեր ժողովուրդը, ինչպես հայտնի է, շատ ներողամիտ եւ երբեմն կարճ հիշողություն ունեցող ժողովուրդ է, որը որոշ դեպքերում լավ է, որոշ դեպքերում վատ է, բայց ամեն դեպքում սպասենք, տեսնենք դեպքերի զարգացմանը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը մի շատ ուշագրավ քայլով է հանդես եկել ուղված պարտադիր կենսաթոշակային համակարգին, որին ներդերման դեմ արդեն քանի ամիս պայքարում է մեր հասարակության միստ վար հատված։ Սահմանադրական դատարանն էլ Հայաստանի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենսդրական մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական ճանաչեց բոլորովին վերջերս։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկել է ժամանակավորապես կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պայմանավորված տույժերի հաշվարկը։ Այս լուրն արդեն այսօր պաշտոնապես հաստատեց կառավարության մամուլի ծառայությունը։ 3 կառավարության նիստից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ կայացել է խորհրդակցություն, որի արդյունքում վարչապետը հանձնարարել է շահագրգիռ պետական մարմիններին սեղմ ժամկետներում նախապատրաստել օրենքի նախագիծ, որով մինչև սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշմամբ հատեսված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի ընդունումը ազգային ժողովի կողմից կկասեցվի տույժերի հաշվարկը։ Կառավարությունը պատրաստվում է առաջարկել նշված օրենքի նախագիծը քննարկել ազգային ժողովի ապրիլի 28-ին մեկնարկող քարոռիա նիստում։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանի որոշման տարաբնույթ մեկնաբանություններից հետո շատ ընկերությունների հաշվապահություն նորից խառնվել էր։ Դեմ եմ շարժումը կառավարության այս հայտարարությունը որակում է որպես քայլ, բայց ոչ վերջնական։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ շատ կարևոր է, որ կառավարությունը, ինչպես նախկինում էր իր դիրքորոշումը հայտնում սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ, հիմա էլ դիրքորոշում հայտնի այն մասին, որ առանց անձի ցանկության նրա փոխարեն ֆոնդ կառավարիչ չընտրեն, աշխատավարձից փոխանցումներ չանեն։
Բայց այստեղ միայն դուժերի այսպես կասեցումը դեռ բավարար չէ։ Մեր պահանջը հստակ է, պիտի Պետեկամուտների կոմիտեի այդ էլեկտրոնացիայի ձևը հստակ պիտի փոխել, այսինքն ուղղակի այդ դաշտը ինքնաշատ պիտի լինի։ Այսօր անկախ նրանից, որ դա կասեցվում է, գիտեք, առաջնահերթական որոշումից հետո էլ կասեցված է, բայց էլի գործատուները ինչ-ինչ վախերով եւ ճնշումներով փոխանցումներ ստիպում որ կատարեն։
Ազգային ժողովը դեռ պետք է հաստատի կառավարության այս առաջարկը եւ ԴՄՄ-ի անդամ Դավիթ Մանուկյանը չի շտապում ոգևորվել այս հայտարարությամբ։ Պայքարի վրա այն համենայն դեպս չի ազդելու։ Մեր հարցին արդյոք Հովիկ Աբրահամյանի այս քայլից հետո ԴՄՄ-ը պատրաստ է քննարկման սեղանի շուրջ նստել կառավարության հետ։ Մանուկյանն ասաց, որ եթե նման առաջարկ լինի նորանշանակ վարչապետի կողմից, կմտածեն։ Այդուհանդերձ քննարկումներ չեն կարող լինել սահմանադրական դատարանի որոշման շուրջ։
Քննարկումները, կարծում եմ, ավելի լոգիկ է տավալել նոր պատրաստվող օրենքի կամ օրինակցի շուրջ։
3 կառավարության նիստից հետո Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ ապրիլի 29-ին Հայաստանը ստորագրելու է մաքսային միությանն անդամակցելու փաստաթուղթը։ Այսօր, սակայն, նախարարը հերքել է ինքն իրեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հնարավոր է Հայաստանը չստորագրի մաքսային միությանը անդամակցելու փաստաթուղթը, այլ միանգամից ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այսպիսի հայտարարություն արեցին Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանն ու նրա առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը։ Ավանեսյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ապրիլի 29-ին չի նախատեսվում Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթի ստորագրումը եւ որ 3 իր մեղքով է սխալ տեղեկություն տարածվել։ Նրա խոսքով ապրիլի 25-ին կկայանա Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցությունը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի հանդիպումը, որը կամփոփի բանակցությունների ընթացքը եւ արդյունքները կներկայացնի ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի նախագահների գագաթնաժողովին։ Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին սպասվում է, որ այդ նիստին կմասնակցի նաև Հայաստանի նախագահը եւ այդ նիստի ընթացքում էլ
որոշում կկայացվի թե Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն աշխատանքային քարտեզով որտեղ է հասել Հայաստանի Հանրապետությունը, որոշում կկայացվի թե ինչպիսի պայմանագիր պետք է նախապատրաստվի եւ հնարավոր է նաեւ այո ժամկետների վերաբերյալ ստորագրության։
Երբ խնդրեցինք պարզաբանել, ինչ է նշանակում, որոշում կկայացվի, թե ինչպիսի պայմանագիր է ստորագրվելու, Կարինե Մինասյանը պարզաբանեց. հնարավոր է, որ Մաքսային Միության անդամ 3 երկրները մայիսի վերջին ստորագրեն Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը եւ Հայաստանը միանգամից ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին փաստաթուղթ։
Այսինքն հնարավոր է մենք կնքենք արդեն ոչ թե Մաքսային կամ եւ միասնական, այլ միանգամից կնքենք Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու
բանը։ Այո, դա կախված է նրանից, ճիշտ եք հասկանում, բայց դա կապված է նրանից, թե երբ կֆիքսվի, որ այդ պայմանագիրը ուժ մեջ կլինի, որտեղ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք չհայտնվենք վակուումի մեջ։ Այնպես չլինի, որ մենք միանանք Մաքսային Միությանը Եվրասիական տնտեսական տարածքին, իսկ երբ որ գա այն պահը, երբ որ մենք արդեն պրակտիկորեն պետք է միացած լինենք Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիր ուժին։ Դրանից կախված, հենց դրա մասին նախարար ասեց, որ 29-ին դա կքննարկվի Մինսկում եւ որոշումը կկայացվի, թե մենք որ ճանապարհով ենք գնում, միանում ենք միանգամից, կախված նրանից, թե որ ժամկետն ավելի ֆիքսվելու, կախված դա արդեն ավելի շատ իրավաբանական, տեխնիկական հարցեր է, բայց մենք այսօր պատրաստվում ենք բոլոր ուղղություններով, որ ցանկացած պահին տեխնիկական մակարդակով մենք պատրաստ լինենք։
Քանի որ Վահրամ Ավանեսյանը նշեց, Մինսկում հնարավոր է նաև որոշվի, թե երբ է Հայաստանը ստորագրելու փաստաթուղթը, եւ փաստորեն այս պահին հաստատապես հայտնի չէ ստորագրման ամսաթիվը, Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարին խնդրեցինք ներկայացնել իր անձնական ենթադրությունը, թե այնուամենայնիվ երբ կարող է դա տեղի ունենալ։
Նախնական կարող եմ ասել, բայց այս անգամ թույլ տվեք ամսաթվերը չասել, ամիսները ասել։ Խոսքը վերաբերում է մայիսի վերջ, հունիս ամիսներին։
Ավանեսյանը ընդգծեց, Մաքսային կամ արդեն Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին պայմանագրի նախապատրաստումը կախված է բացառությունների շուրջ ներկայում տարվող բանակցություններից եւ դրանց ավարտից հետո միայն պայմանագիրը կպատրաստվի ու կստորագրվի։ Ռուսաստանի Մաքսային օրենսգրքի հիման վրա ձևավորված Մաքսային Միությունում ապրանքների մոտ 60% դեպքում մաքսատուրքերը ավելի բարձր են, քան Հայաստանում։ Միության Մաքսային օրենսգրքում ներառված է 11553 տողապրանք, բռնելով Մաքսային Միության անդամակցելու ճանապարհը, պաշտոնական Երևանը բանակցություններ սկսեց մոտ 900-ի շուրջ, ինչ որ ժամկետով բացառություններ ստանալու նպատակով, որպիսի այդ ապրանքների մաքսազերծումը շարունակվի Հայաստանում գոյություն ունեցող ավելի ցածր դրույքաչափերով։
Այսօր դեռևս հայտնի չեն այն ապրանքախմբերը, որովհետև մենք այն ապրանքախմբերը, որոնցով բացառություն է լինելու, որովհետև բանակցությունները շարունակվում են, եւ ինչպես ասացի, ամսի 25-ին աշխատանքային խմբի, ուրեմն արդեն մակարդակով մենք հուսով ենք, որ այդ բացառությունների ցանկը ամբողջովին ուրեմն համաձայնեցված կլինի։ Կարող եմ ասել, որ մենք շատ գոհ ենք մեր բանակցությունների ընթացքից, որովհետև մեր գործընկերները բավականաչափ ըմբռնումով են մոտենում, չնայած կան շահերի իհարկե բախումներ։
Ավանեսյանը հավելեց, որ բացառությունների ցանկը հնարավոր է, որ նվազի, սակայն ընդգծեց՝ շատ քիչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր ժամանակների մեծագույն գրողներից մեկի, Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի մասին։ Նա վաղճանվել է այս գիշեր 87 տարեկան հասակում, երկարատև հիվանդությունից հետո։ Մի ողջ ժամանակաշրջան է ամփոփվում այսօր։ Մեր ժամանակների մեծագույն գրողն ավարտեց իր երկրային ուղին։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ունի իր գրողն ու իր գրական մեծագույն ստեղծագործությունը։ Ասենք, օրինակ, ինչպես Նարեկ Ացումատյանը, Դանթեի Աստվածային կատակերգությունը, Շեքսպիրի Համլետը, Սերվանտեսի Դոն Կիխոտը եւ ելի այլ հանճարների հանճարեղ գործեր։ Այնպես էլ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում 1967 թվականի լույս տեսած իսպանալեզու ամենանշանավոր գիրքը, Մարկեսի 100 տարվամենությունը, ոչ միայն հեղինակին Նոբելյան մրցանակ բերեց, այլև ողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդկանց համար դարձավ կյանքի գիրք, գիրք, որն ուղեկցում է քեզ ողջ կյանքի ընթացքում։ Այն իր որոշակի ազդեցություն ունեցավ նաև Հայաստանում, երբ 1980-ականների սկզբին այն թարգմանեց ու հայ ընթերցողի սեփականությունը դարձրեց արձակագիր թարգմանիչ Ռուբեն Հովսեփյանը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Ռուբեն Հովսեփյանը շեշտում էր, որ ինչ վիթխարի բաց պիտի լիներ մարդկության մի ողջ սերնդի համար, եթե չլիներ Մարկեսը։
Քաղաքացիությունը այնքան դեմքեր ա տվել, գրականությունը համաշխարհային այնքան դեմքեր ա տվել, որ կարծես թե նաև կարելի էր յոլա գնալ, այդքանով կարելի էր, կարող էր մի ամբողջ մի 100 տարի նոր անուն դուրս չգար, բայց այն սերունդը, որ պետք է ապրեր այդ առանց նոր անունի գալու, երևի թե պիտի մի քիչ իրեն որպես գար, որովհետև ամեն հարամյակ, ամեն սերունդ կարծես թե իր միջից էլ պիտի ունենա այն մեծությունը, որ արդեն իր ժամանակը կարողանա արտացոլի։
Ռուբեն Հովսեփյանը պատմում էր, որ դեռ 60-ականների վերջին սովետական ռուսարլեզու ինաստրանա լիտերատուրա ամսագրի էջերում էր կարդացել վեպն առաջին անգամ, ու հենց այդ օրերին գրական իրենց միջավայրում Պարուսևակից էր լսել, որ ցանկանում է անպայման թարգմանել այդ վեպը։ Նա չհասցրեց, ասում էր, ու ես որոշեցի ինքս դա անել։
Որտես որպես փորձ ես սկսեցի անել, եւ ես թարգմանության ընթացքում նաեւ զգացի, որ թարգմանելը սա իմ միջալոց Մարկեսի խոսքն է, որ թարգմանությունը ամենալավ ընթերցանության եղանակն է։
Ռուբեն Հովսեփյանը հավելում էր նաև, որ մշտապես մեծ մեղքի զգացում է ունեցել Մարկեսի նկատմամբ, որտեվ նրա վեպը ոչ թե բնագրից, այլ ռուսերենից է թարգմանել։ Աշխատանքը դժվար է եղել, բայց նաև մեծագույն հաճույք է պատճառել։
Եվ հանկարծ պարզվեց ինձ համար, որ նախ ամենամեծ իմ գյուտը, որ մեր լեզվով, հայերենով ամեն ինչ կարելի է թարգմանել, որովհետև հրաշք լեզու ունենք, դու մի ասա, և դրա միջոցով նաև մտնում ես հեղինակի մտքի, զգացմունքների բոլոր ծալքերի մեջ։ Եվ ես ինձ համար թարգմանության ժամանակ բացահայտեցի Մարկեսին, և ամեն նախադասությունը, որ ստացվում էր, իմ կարծիքով ստացվում էր, ես գլխի ընկնում, որ սա պետք է հայ ընթերցողը նույնպես այդքան սիրի, ինչքան որ ես եմ սիրում, որտեվ հնարավորություն էր տրվել մտնելու ամենախորխորատները իր արձակի, և ինչքան որ մտնում է իր այդ խորխորատներն, այնքան տեսնում էր, որ այդ գրականությունը ոչ թե հեռավոր լատինական ամերիկայում կամ կոլումբիայում, կարծես քո երկրում լինի։
Հանդերցողը ոչ միայն սիրեց, ոչ միայն ընդունեց գիրքը, այլև կապվեց այդ գրքին, հասարակության արձագանքն անչափ մեծ էր, բայց ավելի կարևոր էր ըստ Ռուբեն Հովսեփյանի ներքին արձագանքը։
Ներքինն էր ավելի շատ, այսինքն ես հանկարծ տեսա, որ նոր սկսող գրողները, նույնիսկ արդեն ոտքի կանած գրողները իրենցից անկախ բարերար ազդեցության տակ են Մարկեսի, և երեք Facebook-ում ես ուրախացա, որ Հովհաննես Իրանյանը գրել էր, որ մենք բոլորս, գրեթե բոլորս ազդվել ենք Մարկեսից, այսինքն նույնիսկ խոստովանությունը հնչում արդեն, որ երկար ժամանակ չէր հնչում, բայց լավ ընթերցողը կարող էր նկատել, որ մի ամբողջ գրական սերունդ կարծես թե ազդվել է, որովհետև իրոք ազդեցությունը շատ մեծ է իր։
100 տարվա մենության իհարկե հաջորդեցին Մարկեսի ստեղծագործությունների այլ թարգմանություններ բնագրից եւ այլ լեզուներից, ցավոք նրա շատ ստեղծագործություններ, այդ թվում եւ վերջին ժողովածուները թարգմանված չեն, 2002-ին լույս տեսավ նրա կենսագրական եռահատորյակը, ապրել կյանքի մասին պատմելու համար խորագրով, կրկին մոգական ռեալիզմով գրված։ 2010 թվականի աշնանը լույս տեսավ նրա 1944-ից 2007 թվականների չտպագրված ստեղծագործությունների ժողովածուն։ «Ես այստեղ ճառել ասելու չեմ եկել» խորագրով։ Հուսանք, որ մի օր էլ այս գրքերը կթարգմանվեն հայերեն, արդեն այս սերնդի թարգմանչների կողմից, որպեսզի թե իրենք, թե մենք կրկին վայելենք Մարկես հայերեն կարդալու հաջույքը, ինչպես Մարկեսյան հետևյալ տողերը. Տեր Աստված, եթե ես կյանքի ևս մի պատարիք ունենայի, ոչ մի օր չէի անցկացնի առանց իմ սիրած մարդկանց ասելու, որ ես սիրում եմ նրանց։ Բոլոր նրանց, ովքեր մոլորության մեջ մտածում են, թե դադարում են սիրահարվել ծերության զուգընթաց, կբացատրեի, որ ծերանում են այն ժամանակ, երբ դադարում են սիրահարվել։ Ծերերին ես կհամոզեի, որ մահը ծերության հետ չի գալիս, այլ մոռացության, միշտ կա վաղը, բայց ոչ պատանին, ոչ ծերը չեն կարող վստահ լինել, որ իրենց համար վաղը կգա։ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի համար վաղը միշտ գալու է։ Կանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսքանը հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։